Í krossgátum og myndagátum eru oft alls konar orð sem við notum lítið venjulega. Til dæmis til annað orð yfir belti og það ól. Það oft notað í myndagátum. Hvaða orð þetta þá? S plus skrifaði svo orðið hér.